তাই দুনু তেন তেনে মে না এই দুনু দিছে কি দানি না এই দুনু তো পয়া না কুই কি সব না বলতে সব ইয়া পাস দে বাহে সে বে কই সে কি তে মা মা তে মা মই সুত ই সব মস্ত সুত ইয়া রুত মু সে না গাস রাহ কি মত সলেস তরেস তেস্তি মই সুত ই সব তে মই সুত দিছে কি সে তো তো মই পাতা ইউ ই কুছ পারি এ বুঝো রে selliste laste osalt esitletud isa ise loo valesti . meie isa on aga kõige armastusrikkam . ta on kõige õiglasem . ta on kõige targem . ta on kõige , kõige , kõige . nii nagu väikesed lapsedki . meie isa , meie lootus on oma Jumala peale . ka minu jaoks oli minu isa kord kõige targem . teatud mõttes minu ettekujutuses nagu kõige suurem mees . aga kes mu isa näinud on , teavad , et vähe on Eestimaal nii väikseid mehi , kui on minu isa . aga kui mina olin väike , siis tema oli nii suur . aga Jumal on absoluutselt suur , targ , armastuslik . ja olgu Jumal meile kõikidele seda lapse meelt , et see meie tema , see Jumala tundmine peegelduks ka teistele nõnda . ja me ilmutaks tema meelsust . ilmutaks sellega ka seda Jumala lapse õiguse tunnet . Paulus ütleb kirjas korintlastele , sest Kristuse armastus sunnib meid ning me otsustame nõnda . Kui üks on surnud kõikide eest , siis on kõik surnud . ja ta on surnud kõikide eest , et need , kes elavad , ei elaks enam enestele , vaid temale , kes on nende eest surnud ja üles tõusnud . tegelikult on ka sellesse sama aastapäeva mototeksti mõte , selles lootuses  ma hoian kõiges kohas südametunnistust . selles lootuses ma ei ela enesele , vaid elan temale . mõni päev tagasi oli alles olnud raske jutuajamine . paar päeva tagasi oli õigemini see , et kuldis juba rohkem öösel . ja mul jäi süda raskeks peale seda veel hulka aega . raskeks sellepärast , et inimesed , kes ise Jumalat usuvad , Jumalat nii valesti mõistavad . ja raskeks sellepärast , et ma tundsin oma jõuetust midagi selgeks teha , et ma pigem kipun vaidlema , vaid tahan vaielda . inimene ütleb , teil ei ole põrgut . see on valeõpetus , teil ei ole põrgut . ma ütlen , tõesti , meil ei ole põrgut , et Jumalal ka ei ole põrgut . ei ole , nii nagu ma teda tunnen  kuigi on , nagu Paulus ütleb , meil see lootus , et on õigete ja ülekohtuste üles tõusmine . kui palju inimesi on selle kimbus , et Jumalat kardetakse nagu kedagi , keda tuleb hirmu pärast karta . isegi siis , kui Paulus räägib õigete ja ülekohtuste üles tõusmisest , isegi siis , kui ta räägib Jumala kohtus , Paulus ei hirmuta inimest põrguga . ta ei esita seda põrgukartust kui meeleparandusele sündivat jõudu , vaid ütleb hoopis teisiti . ta kirjutab siin Rooma raamatus nendele , kes ka ei mõistnud Jumalat ja teenisid teda sulastena , nagu me ka eile pühakirjast lugesime . ja ta kirjutab oma suguvendade kohta  kes on liha poolest tema vennad , aga usu poolest , mõtteviisi poolest , vaimu poolest ei ühti temaga Jumala mõistmises . sellepärast oh inimene , kes kohut mõistab , pole sa kes tahes , ei ole sul mingit vabadust . sest millest sa kohut mõistad teiste üle , sellest samast sa mõistad ka iseenese hukka . sest sina , kes teist hukka mõistad , teed ju sedasama . aga me teame  et Jumala kohus tõepoolest tabab neid , kes selle sarnast teevad . või mõtled sa , onko ihminen, kes puhuu muista nenteville, kes selle sanas teevad ja teed ka seda sama, et sa pääsed Jumala kohtu eest. Või põlgad sa tema helduse ja kannatlikkuse ja pikka meele rohkust. Ega sa aru, et Jumala heldus sind ajab meel parutama. Kui palju on vääriti toimitud siis, kui Jumala kohtuga, Jumala vihaga on inimesi lihtsalt hirmutanud. Kirjutan, et Jumala heldus ajab meid need parandama. Jah, Jumal on õiglasem. Jumal on ka oma kohtud, õiglased lõpliku koht. Jumal ei ole salliv patu nimel. Ei ole seda meie tuleviku pärast, nii nagu meiegi. Ei salliv patu, ei salli sõna kuulmatust oma lastes nende endi tuleviku nimel, nende pärast. Ja sellepärast püüame kõikide vahenditele head seista, et nad ei jääks sõna kuulmatus, et nad ei teeks patu, et nad ei teeks seda, mis kannab kord hukatuse välja. Ja sellepärast, et ka Jumal on siiski sallimatu patu suhtes, mis inimesi lõpuks hävitab. Sellepärast ka meie kristlastena, jumalastena tahaksime. Ja täna soovin eriti veel nagu lõpuks viimasel võimalusel kallid tuled vennad siin paigas esitada seda Jumala olemist, tema ise loomu, tema armastust, Jumala lastena. Kandes kogu oma tunnesega seda vastutuse tunnet, hoides kõrv puhast südame tunnistust, Jumala ei ütle kohtumõistavad isa ees. Ja ilmest ees, kes kõik vajavad selget aru saamist Jumalast. Oleme kutsutud vabadusteks. Kui nagu ütleb kiri, mitte lihale ajat andvaks vabaduseks. Sest lapse seisuse tunnetamine ei peaks meid kedagi tegema ülemeelikuks. Nii nagu juhtub selles maailmas suure jao ülemuste lastega. Võibolla jäi ehk mõnel selline mulje, kui ma räägin sest Jumala lapse seisusest, sellest päästmise kindlusest, et Jumal on meid nimetanud lapsiks ja ka meie oleme Jumala lapsed, et siis annab see mingisuguse meelevalla meile toimida oma silma näo järele, mõtlemata tagajärgedele. Nii nagu sageli selles maailmas ülemuste lapsed teevad, sest küll isa nende patud kinni maksab. Küll isa kinni mätsib, kui nad on midagi kurja teinud. See on onu praktika läbi sajandite. Jumal ei mätsi kunagi meie patte lihtsalt kinni. Jumal meie isa on sellepärast loodudki selle ainulaadse unastusplaani, et me mõistaksime, et meie patud on temale väga kalliks maksma läinud. Ja kui me Jeesuse Kristusega pidevalt läbi käies, me tunnetaksime, et tema praegu kostab meie eest. See sama unastus on praegu maksem. Jumala poeg on praegu tegev oma püha vaimu läbi, et meie tunnetaksime pidevalt oma unastuse hinda, et see hoiaks meid patust, sõna kuulmatuse. Sest kui meid Jumalaga lepitati tema poja surma kaudu, kui me alles olime Jumala vaenlased, kui palju enam päästetakse meid tema elu läbi nüüd, kus me juba oleme lepitatud. Jeesus, kes meie suvi on üles tõusnud, et tema elab. Ja tema elab selleks, et meil oleks lootust, et meil oleks temaga suhendes täna jõudu kurjale vastu seista. Et meie lootus ei oleks kindel mitte ainult siis, kui me teda esmakordselt kohtasime, vaid iga päev. Ei oma õnnistagu, kallid, et sellest ruumist väljuks see lootus, et see saaks kinnitada igal Jumala teenistada. et iga kristmese näol, kes siitki välja läheb, võib see lootus, see kindel lootus kanduda selle linna tänavale, selle linna ümbruskonda ja kõikide inimeste südamesse, arusaamistesse, kelle sisimus on see sama igatsus. Isegi siis, kui nad selle vastu sõdivad, nagu vend siin ette tõib, ühe juba surnud inimesest, aga kelle surmad on näites, et nende südames on see igatsus, maailmas on veel janu. On janu selle lootus järele. Ja kallid, meil on juba lastel eesõigus seda lootust. Kallid, selle lootuse seemet külvata. Meie lunast ja läbi maailma.
Oh, täna hommikul helises telefon ja selle telefoni kaudu anti edasi meile meie kogudusele meie aastapäevaks ka palju Jumala õnnistusi. Ja see tekst oli loetud Malakia 3. peatükist 16-18 salmid. Ja siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Jehovat. Ja Jehova pani tähele ning kuulis ja tema palge ees kirjutati mälestuse raamat. Nende heaks, kes kardavad Jehovat ja austavad tema nime. Ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede Jehova, on mu eraomand sel päeval, mille ma valmistan. Ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline oma pojale, kes teda teenib. Ja te näete jälle vahet, õige ja õela, selle vahel, kes teenib Jumalat ja selle vahel, kes ei teeni. Meie vend Ett Meelis baptisti kogudusest vabandas, et ta oma tervise tõttu ei saanud osa võtta meie aastapäevast. Ja kõigest sünamest soovis Jumala õnnistusi, soovis, et me võiksime üheskoos edasi jõuda ja valmistuda Jumala riigi jaoks. Ja luges siis selle teksti samuti, nagu me siin ka nüüd üheskoos võisime lugeda. See on tänapäeval tõesti eriline eesõigus, et me võime juba tunda seda, mida me võibolla varem ei tundnud. Et tõesti seal, kus me ennem ei uskunud, et seal on ka meil vendasid ja õdesid. Ja meie süda peaks olema avali nende jaoks. Ja meie jalad ja meie südamed peaksid nendele viima ka omapoolset armastust ja seda, milleks Jumal on pannud nii õpetajad, profetid, apostlid, jutustajad, et kuni kõik jõuaksid ühisele usule ja Jumala poja tundmisele. Omalt poolt tahaksin veel öelda, et aastapäeva tekst on tõesti osutunud väga sügavaks. Ja paistab nii, et see aastapäevaks oleks pidanud kestma veel vähemalt nädal aega, nagu Iisraeli rahvas pidas ka 8 päeva pühi järjest. Ja võibolla ka siis oleks jäänud sellest mõttest palju ette kandmata. Imelik oli, et see tekst on kirja pandud ka väga olulisel momentil. Siis, kui Iisraeli rahva lootus oli täitunud, Iisraeli rahva kõige tähtsam, kõige vajalikum, kõige aulisem lootus, mida nad ootasid. Nad ootasid Messiast. See oli täitunud. Aga Paulus pidi need sõnad ütlema enese kaitseks, sest tervese rahvas ei olnud seda kaua oodatud lootuse täitumist näinud. Nad ei olnud seda vastu võtnud, nad ei olnud seda tunnistanud. Õnnetumat olukorda ei saa ette kujutada. Muidugi me võime fantaseerida, et mis oleks siis olnud, kui koos inglitega, kes laulsid taevast Jumala lau, kui Jeesus sündis, oleksid läinud preestrid, oleksid läinud variserid, saduserid ja kõik need Jumala rahva, selleks rahva juhid, vaimulikkond ja rahvas nendega koos. See võimalus ei olnud võimatu, aga ta jäi olemata. Ja ma usun, et meil on siit peaks väikene õppetund. Mitte ainult väikene, vaid väga tähtis õppetund omandada. Paljud lootused täituvad, aga võivad meie juures, isiklikult minu või sinu juures jääda täitumata. Sest me ei võta vastu seda Jumala armastust, mis on antud. Ja kõik, millest vennad on rääkinud, see on nii suur, see on nii tähtis, see on lausa hämmastav, mida kõik me veel vajame ja mida ka nad on osanud meile esitada. Et meil minul isiklikult tekis isegi see mõte ja võibolla samuti teiga, et kuidas siis see võib meie juures täituda? Kuidas me võiksime need lootused tõesti rajada, need omandada, need vastu võtta? Ja ma tahaksin nii aastapäeva lõpetuses lõpus veel lugeda selle teksti teise korintuse kolmandast peatükist, teise korintuse 3:4-6 salmid. Aga niisugune lootus on meil Kristuse läbi Jumala peale. Mitte nii, et me oleksime iseenesest võimelised midagi mõtlema nagu iseenesest, vaid meie võime tuleb Jumala, kes meid on teinud võimeliseks olema uue lepingu sulased. Mitte kirjatähe, vaid vaimu sulased. Sest kirjatähe suretab, aga vaim teeb elavaks. Jumal tahab meid teha võimelisteks. Ja meil peaks olema see lootus, et tõesti ta teeb meid võimelisteks. Kui puudub lootus ja puudub igatus selle järele, siis jääb see võimetus püsima. Ja me läheme võimetutena kukka. Aga Jumal on ometi andnud meile Kristuse läbi selle lootus, et me saame võimeseks kõigi selle töö ja usu omandamiseks ja edasi kandmiseks ja läbi elamiseks. Ja nõnda nagu Filippi teise peatükki 12 salm ütleb, et nõudke oma päästet kartuse ja värinaga, sest Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate tegutsetlema hea meele järele. Tehke kõik nurisemata ja kaksipidi mõtlemata. Tänu Jumalale selle erilise aastapäeva eest, sest ta tõeliselt on ju arvuliselt eriline 75, aga ka selle erilise vaimuliku osaduse pärast, mis meil on olnud vendadega ja üksteisega ja peasi meil on olnud osadus meie Jumalaga. Tänu temale, et ta on meid sellel aastapäeval väga rikkalikult õnnistanud. Järgem laskem neid õnnistusi kuivada, ununeda, vaid omandage need, võtke need vastu, et me võiksime uutele õnnistusele olla avatud. Aamen.
Oh. mis säilis on oma päevän hommikul. Minu ülastõik on seekord tavapärasest pisut erinev. Nagu te teate, on lähenemas ka meie koguduse jõudepidustused, mis toimuvad Tallinnas 21. novembril. Ja ühenduses sellega tehakse seal ka Vodvost End, mis kajastab meie tööd terve vabariigi ulatuses. Ja sellel eesmärgil olemegi täna siin, et teha pilti teie kuurist, teie palvelast, siis eest kui väljast. Kõik teised kogustus on juba pildistatud, aga rakkar on meil jäänud viimaseks. Ennaga uurime koos teiega Jumala sõna. Tekst, mille alguseks loen on Matteuse evangeeliumi 20. peatükis. Alates 29. salmist. Ja kui nad Jeerikost välja läksid, järgis teda palju rahvast. Ja vaata kaks pimedalt istusid tee ääres. Ja kui nad kuulsid, et Jeesus läheb mööda, kisendasid nad. Issand Taaveti poeg, palasta meie peale. Aga rahvas sõitas neid, et nad vaid jääksid. Kui nad kisendasid veel peale. Issand Taaveti poeg, palasta meie peale. Siis jäi Jeesus seisma kõigis neid ütles. Mida te tahate, et ma teile teeksin? Nad ütlesid temale. Issand, et meie silmad läheksid lahti. Siis hakkas Jeesusel hale meel ja ta puudutas nende silmi ja kohe nägi nad jälle ja järgisid teda. Palestiina asulates ja enam käidavatel teedel võis üsna sageli kohata inimesi, kes alates juba varasest noorusest või isegi sündimisest saadik kantsid endas tõsiseid haiguse märke. Taoliste inimeste olukord ei olnud kadestamisväärne, sest puudusid igasugused sotsiaalhooldusorganid ja veel enam nende õnnetutega püüdis iga üks mitte kontakteeruda. Kuna üldiselt levinud arvamuse kohaselt, uskumuse kohaselt oli raske haigus Jumala karistus. Ja milleks siis aidata inimest, milleks siis otsida kontakti inimesega, kellest Jumala on ära pööranud. Niimoodi arutati, niimoodi usuti. Ja nii nad siis olid seal oma saatusega rinda pistmas. Valvatud, pimedad, vaimuhaiged, süüdiliselt tasakaalutud, kurdid ja nii nagu tänases tekstis selgub ka pimedad. Meil on väga raske ette kujutada, mis tähendab olla pime. Eriti veel sel juhul, kui on tegemist pimedaga, kes kunagi varem oma elus on olnud nähtida. Pimedaks jäänud esimene reaktsioon on, et ta tahab tulla valguse kätte. Ta sooviks pimeduse endalt ära heita. Aga valgust ei ole kusagi. Ei ole mingit loodus. Kusagil mingit valguse mingit kohad peab. Tänapäeva tehnika teaduse tingimustes hakkab see olukord lõppude lõpuks taanduma. Nagu paljud teiste teavad, on Jaapanis juba leiutatud kunstlik silm. Kõige see näeb ainult mustvalgeid, värvitoone, aga siiski ta annab inimesele tagasi nägemise. Teadlased ühendavad teadlased spetsiaalsete juhtmete kaudu selle silma hea ajuga ja inimene võib jällegi näha. Aga see on meie jaoks siiski alles tulevik. Ja meie ümber on tänapäevati kõdaldased kõnedaid, kes ei saa mingi hinna eest Eestisse tagasi. Ja põhjades seda kaotab inimene enese valitsemise seda võrg, et mõnikord vajab ta isegi psühhiaatriabi. Kunagi teatud aeg tagasi oli mul vestlus ühe pimeda inimesega ja tema jutustas mulle nii mõndagi oma saatuse kaaslaste ahastavatest seenidest. Ta nimetas, et mõned pimedaks jäänud inimesed on isegi terve aasta enesesse tõmbunud. Nad ei taha kellega vestelda, ei võtta elust osa. See on nende jaoks tohutu löö. Mul õnnestus hankida sellele pimedale inimesele Moskvast mõningad Uue Testamendi kirjad, mis olid trükitud pimedate jaoks, pimedate kirjas. Ja me oleksime pidanud nägema seda vaimustust, seda hoogu, kuidas see inimene neid kirju lugema asus. Kuigi ta ei olnud otseses mõttes usklik, ta ei olnud kunagi varem selliste tekstide kokku puutunud, aga see vaimustas teda väga. Mees oli õnnelik, nagu väitame laps. Kui nägijad on käes terve pilve. Ja lisan sellele veel rohkesti igasugust muud vaimulikku kirjandust. Millest aga mõnikord põhjusti puudu jääb, on see esine põhi, see vaimustus, see rõõm, mida talle pimeda inimeste silmadest võis välja lõhneda. Mõned aastat tagasi, kui meie Moskva kogudus sai esimesed pimedate kirjas kirjutatud piiblitekstid, Need olid kaks evangeeliumi ja mõned epistlid. Siis võis Jumala tõlistuste eel näha mõnes mõttes täiesti ebaharilikku pilti. Nimedad tulid enne Jumala tõlistuse algust sinna Moskva kiriku kantsleerite, kes Moskvas on käinud, teavad, et see asub kõrgemal. Tulid sinna ette, tõlistusid piibli tekste, ja lõvesid üksteise järel palju häälega Jumala sõna. Lõvesid tervele kogudust. Ma olen kindel, et nägijaid oli raske mõista enge südame tunneid, enge hiiges valitsevad rõõmu. Seda on meil isegi võimatu mõista. Jumal on andnud inimesele imelised võimed. Ta võib kuulda helisid. Näha asja esemeid, värvide kombinatsioone. Lihtsalt töödes inimene astub ümbritseva maailmaga kontakti, mille väheste meele organit abi, mis jumaldemale roonud on. Meie saame osa nii heast kui halvast nende meele organit abi. Kes meist ei ole võibinud looduses kevade kaunil ajal? Jõed ja järved vabanevad jäävangistuses, puhkevad pungad, õienukud avanevad, õhk on täis meeldivad aroomi ja linnulaulu helinaid. Seda kõtte nähes ja kuudes tunneme, kuidas viiski midagi hakkab puikama, midagi hakkab puksuma. See on ilu, mis äratab, mis sunnib kavandama uusi plaane. Paned mõtlema tulevikule. Sootuks teistsugused tunded valdavad meid aga siis, kui meie läheme sügisesse loomusesse. Ka sügisel on oma helid, oma aroomid, oma värvid. Kui sügised värvirikkus, see ei kõnele meie ilmiküksedest, vaid selle märtsimisest, kustumisest. Me ei näe, kuidas kootunud mehed langevad üksteise järel vihmast viiskele parvi teele. Kõud on kuuda ära lendavate lindude saginat. Nähed ja kuudes seda, poeb salakesi kõue nukke tunne, mis halvab meie elu jõudu ja teeb meid araks tundmati tuleviku ees. võiksin esitada veel kolmandagi võrdluse. Oletame, et me seisame kusagil ääretu ookeani kaldal. On öö ees kohise mõõtmatult avar sügavust ettenäli. Ülalaiubaga ääretu salapärane tähistaevas. Ka sellel hetkel on oma värvid, ka sellel hetkel on oma helid. Aga need tükitavad meid tõuvetuse tunde. Isegi nõrk ja endas palju arvav inimene tunneb end sellisel hetkel jõuetuna. Ta peab nende mustendavate lainete ees seistes nõustuma, et lihastele koodusele vastu astuma on mõttetud. See ei tule nüüd ka sellele suurele inimesele, targale inimesele. Samuti mõistab Jumala pratsi inimene pilgu tähistaeva pole tõstes, et maa on siiski kuiga madalamalt kui taevas. Kuidas sellised näitajad? Kas kõige sellel on ka midagi ühist alguses loetud tekstiga? Ma nimetasin, et emotsioonid tekivad meis üldreegina ainult siis, kui luuakse kontakt inimese ja teda ümbritsevad maailma vahel. Kuid see kontakt saab tekida ainult meie organite vahendusele. Tekstis on aga räägitud kahest õnnetust inimesest, kelle puudus nägemine. Tähendab, nende kontakt välismaailmaga oli selle tõttu tagamisest puudulikum. Nad ei saanud kõigest sellest osa, millest meil nägijatel on osa. Ma mäletan, aastat tagasi läksime meie pimeda sõbra poole Kõlla. See on Tallinnas ka tentuaator oli selles rohkis. Ma sõlgisin seda ohtust ette. Ja meie tee läks mööda ühest väikesest kasesaust. Ja üks meie kaaslastest, kes varem ei olnud seda teed, kui olen pimeda sõbra juurde kunagi näinud. Tema oli ka pime muuses. Ja kui ta, kui me jõudsime nende kaskeline, siis ta ütles, et siin paremal pool teed kasvavad kaskeline. Mina olles nägija ei osanud nendele kastedele mingit erilist tähelepanu pöörata. Mina sain sellest kasesalust palju parema pildi kui tema, sest lisaks tehtede sahinale ja aroomile võisin ma neid ka näha. Kuid meie kaaslasel see võimalus puudus, kuid ma arvan, et tema oli sellel hetkel siiski palju õnnelikum kui meie, kes me võisime ka seda imeiluselt tegamist kasesaalu näha. See on tõetud mõttes tõsine ette heide nägijalle. Nägijalle, kes ei osta näha seda ilu, mis meid õnnitseb. Ja need mõtted suunavad pilgu taas Neeriku lähedal toimunud sündmuse juurde. 29. salmist loeme. Ja kui ta Jeerikust välja läks järgmisena palju rahvast. Kõik need olid läbinud. Nende eesõigus ei olnud mitte ainult Jeesuse sõnu kuulda, vaid nad võisid näha tema meeldevad seste. Nad võisid näha tema armsat näo ilmet. Kuid sellele vaatamata tundsid vähesed temas ära profetite poolt ette kuulutatud Taaveti poja, Abisaarde. Kõrge vardupaiga. Võib-olla tolles rahva hulgas oli ainult mõni üksik inimene, kes pisut mõistis Jeesuse missiooni, tema maa peale tuleku eesmärki. Rahvas pidas Jeesust suureks õpetajaks, üheks eriliste annetega inimeseks, paremal juhul profetiks, kui mitte issandaks Taaveti poeg. See oli juba midagi enamalt. See oli juba midagi niisugust, mida isegi Jeesuse lähedaselt 12 ei suutnud mõista. Ja kui nüüd need õnnetud pimedad püüdsid, issand Taaveti poeg teida armu meie peale, siis rahvas sõltes neid. seal olijate arvates oli tegemist suure rumalusega, suure ülepakkumisega. Neid sünniti vaikiva. Nende hüüete peale reageeriti kui sügavast rumaluses ja teadmatuses olevalt inimeste hüüete peale. Aga tunnele viisid ikka nii. Nad viisid selliselt, nagu seda võivad teha ainult sügavalt veendunud inimesed. Issand Taavendi poeg teid arvu ei tea. Vaatamata sellele, et meil puudus nägemine. Vaatamata sellele, et meil puudus peamine kanal, mille kaudu astub inimene välismaailma kontakti, meil puudus nägemine. Kuid nad tundsid ära siiski Jeesuses Kristuses oma Issanda. Nad tundsid tema ära, prohvetide poolt ette kuulutatud Taavendi poja. Kas ei olnud see nägijaga suured sette heiteks? Taoliste nägijate kohta kirjutab prohvet Jeesusele. Meie nägime teda, see tähendab Jeesus. Me nägime teda nii, aga temal ei olnud sellist nägu, temal ei olnud sellist välimust, et me oleksime teda ihaldanud. Tähendab, meie arvates ei olnud ta see mees, kellest prohvetid kuulutasid. Meie arvates ei andnud Jeesuse isik välja Issanda Taaveti poja mõõtu. Kui pidanud tundi valgustatud rahvaks. Selleks oli ka teatud mõttes alus, kes nende kätte oli usaldatud Jumala sõna. Ja need, kes teevad pühakirja oma elu peamiseks juhtmööriks, teevad selle valguseks ja landiks. Need võivad mõista mineviku. Nad võivad osata elada olevikus ja tunda ka vajaduse piirides tulevikku. Ühesõnaga nad on nägijad. Vaimulikus mõttes nägijad. Miks ei näinud aga seesama rahvas Jeesuses Jumalast märkitatud õnnistegijad? Miks ei näinud nad Jeesuses Issanda Taaveti poega? Prohvet kuulutas, silmad neil on, aga nad ei näe. Neil on kõik olemas, et näha. Neil oli Jumala sõna, aga nad ei osanud selle kaudu siiski Jeesus ära tunda. Antud juhul on tegemist vaimulikult piiledate inimestega. Inimestega, kes ei taha oma piildimatust tunnistada, kes ei taha tunnistada seda, et nad on piiletud. Nad on sündinud piiletaina ja nad ei tea, et on olemas valgus. Nad ei teagi, et nende ümber valitsev värvide rahvus. Nad ei teagi, et nende ümber on ilu. Neid rahuldab see ünedus, mis on kõige. Too kõne inimene, kellega ma ümmalt vestasin, on sündmise saanud kõne. Ta ei teagi üldse, mis asi on valgus. Ta ei tea ka seda, mis asi on pinedus. Et inimene on sündmise saanud kõne, siis need mõisted, tema jaoks lihtsalt, neid ei eksisteeri. Ma küsisin tema käest, et mis tunne on elada pidevalt, nagu kortis. Tema küsis minu vastu, mis asi on kortis elada. Ja ta lisas, et ma ei tea mitte midagi paremat. Selles olukorras on mis ma olen. Aga kui palju vaesed on, mis me tunne, mis me nägimas. Tema jaoks eksisteerib ainult teatud geomeetri, ta võib kombata sinfooneid teatud kõrgused. Ta võib teada seda, et eksisteerivad tänavad. Tänavad muudustuvad sellest, et nende kõrval on ehitatud hooned, majad, milledest neil ka tegelikult võimed pilti ei ole. Võimed olnud. Aga ometigi on ka seda olukorda rahvus. Ta oli selle tahtunud. Rahul, et ta ei teagi midagi paremas. Karmsad sõbrad, iga inimene sünnib vaimulikult nimetada. Taavet on öelnud sõnad, mis on viiline esimeses laulus, 7. salmis. Vaata, sünd elus olen ma sündinud. Ja patus on mu ema sündinud. teagi, et on olemas midagi paremat. On olemas midagi kaunimat. Midagi väärtustatumat sellest, millest tema asub. Teoloogiliselt on see tõde mõistetav. Raske on aga seda tõsiasja enda isiku puhul rahendada. Raske on mõnikord mõelda seda, et arvestada selle olukorraga, et mina võin olla praegu siiski vaimulikult pimendus. Elus on küllalt niisuguseid õnnestumise ja kordaminekute hetki, et ülevaid ja kauneid silmapilte ja raske on uskuda, et elades kõike seda läbi, võin mina olla pimeduses. Raske on uskuda, et kõigest sellest, millest kõrul on osa, on veel midagi parem, midagi kaunimat, midagi ilusat. Usun, et ka nende kahe pimeda inimese elus, millest me lugesime, oli ilusad hetki. Oli suurte korda nimetuse silmapilte, kuid tõelist ilu hakkasid nad nägema alle siis, kui Jeesus nad nägijaks tegi. Tõelise väärtuse oma elus võisid on olnud siis. Ja see on meilegi täna üheks tõsiseks üleskutseks tulge Jeesuse juurde mitte kui nägijad, vaid tuleme tema juurde kui pimedad. Omagem julgust seda tunnistada, nii nagu need inimesed tunnistasid Jeesusele. Ja kui vaja, siis mitte ainult Jeesusele, vaid ka oma sõpradele öelda, et ma olen sündinud pimedad. Ja palume siis täie julgusega, täie usaldusega. Jeesus taadusti poeta, heida mu peale arvu. Anna mulle vaimulik nägemine, et ma võiksin teha ime asju sinu sõnas, sinu käsuõtetuses, sinu jumalikus plaanides. Ja meie saame vaimulikult nägijaks. Ja kui kaunine on see, kui me ei näe. Kui kerge on nägijana elu teel põndida. Me ei tunne siis mitte eksi kohakate valuse torkeid, kibumiste valuseid torkeid, vaid me näeme ka nende kaunid õisi, mis on midagi erilist, see on suur. Siis me ei kuule ainult Jeesuse sõnu, vaid tema kuju on meie vaimusel mees. Ja ainult nägijatena saame me olla tema tõeliselt järeltäjad. Vastased juhul ei ole see, et üldsetid mitte võimalik. Palume siis vaimust valgustatud südante meelt. See on täisväärtusliku usuelu üks põhialustest. See on tegelikult see sama silma sall, millest on juttu kirjutuse raamatu kolmandas peatükis. Ja see on täna koguduse esimene, see on koguduse otsene vajadus. Ja aidake Jumal, kui seda mõistada. Aamen.
Üks vaene ja pimene Kristus seal ja ootab mind kuulasamme tulemas see, ei võinud taimata, et nüüd on see päev, kui terveks ja rii.
suunata teisele. Siis aga võitlus. Kas me võtame võitluse vastu või me ei võta? Sellest sõltub väga sageli ka lõppresultaat. Räägime konkreetsemalt. Me oleme enamalt jaolt kristlased. Ja ma ei usu, et meist keegi täna tahaks öelda, et kui apostlite päevil kristlased kogunesid, et nad hakkasid isekeskis rääkima, kuivõrd raske on elada Rooma rõhumise all. Nendel oli üks teine teema, millest nad rääkisid. Kas keegi julgeb öelda, mis teema see oli?
Kui hea on elada kristlasega.
Nimelt. Kui hea on elada kristlasega. Ja ilmselt nad ei idealiseerinud selle juures, vaid nad rääkisid oma kogemustest. On sageli meie kuulilt tulnud välja mõte, millest on see tingitud, et kui meil on välja kuulutatud tunnistuse koosolek, siis üks kahest, kas räägime kogu eluloo või kogemusest 30, 20 või 10 aastat tagasi. Peabki olema. Kui sageli on nii, et kristlased olles kogunud ükskõikus, mitte ainult Jumala pojas, räägivad üksteisele elustavatest kogemustest, mida nad on kogemud. Kui sageli on see nii? Vastame iga üks ise sellele küsimuse. Kui see aga ei ole nii, milles siis on asi? Kas me peame siin juures rääkima siis jälle südame paadumusest? Või millestki taolisest? Või need asjad on meil niivõrd harilikud, me oleme niivõrd harjunud nendega, me lihtsalt ei räägi neist enam. Või kui me räägime, siis me räägime neist asjust kui mingist abstraktsest ja sageli ka eluvõõrast. Kas see ongi siis see evangeelium, millest Paulus roomlastele kirjutas, et see on Jumala vägi õndsaks saamiseks iga ühele, kes usub? Ma kahtlen, et te ütlete selle peale jaa. See evangeelium, mis muudab minu südant, ei saa olla midagi sellist, mis ei mahu minusse. Esimene asi, ta leiab koha minus ja siis toimub muutus. Ja me räägime kõigest. Me räägime majapidamisest, me räägime perestroikast, me räägime naabritest. Kõigest muust, aga vähe räägime me õnnistegijast Jeesusest. Kas Jeesus kiidaks selle heaks? Veel enam. Kas Jeesus kiidaks heaks selle, kui me päevast päeva konstateeriksime seda fakti, et meie keskel on mitmesuguseid möödalaskmisi, et üks või teine kaaskristlane ei käinud vii või ei tegutsenud nii, kui kiri ütleb. Kas see on meie usu alus? Ka see ei ole alus. Ja sageli kõigest sellest me ainult räägimegi. Ja kui mõni julgeb öelda, et armas kaasvõitleja, kas sa mitte ei ole vahest saanud venna tappiaks, siis öeldakse, no milleks me peaksime siis seda kõike salgama. See on nii. Ka mina ei taha teile öelda, et salakem seda. Aga hoopis midagi muud. Kallid kaasvõitlejad, kõik see, milles me elame, millega me tegeleme, mis võtab valdava osa meie mõttemaailmast, meie elust, kõik see kujundab meid. Ja ma olen sageli kadedusväärse pilguga jälginud kristlasi, kes on rõõmsed. Kelledel ei ole ülesköetud rõõmu, vaid kes on südamest rõõmsed. Kui nende huulilt tuleb tänu Jumalale ja kui nende huulilt tuleb tunnistus, mis on elav, on ära närtsinud juba igasugustest õpetustest ja igatseb mitte uue õpetuse järele, vaid igatseb elu järele. Ja ma tahaks eeldada ja arvata, et me peaksime ja saaksime ja võiksimegi pakkuda maailmale just seda, mida ta vajab, elu. Kuid me pigem sooviksime maailmale pakkuda mingit uut seminari, mingit piibli uurimist, tulge kokku ja uurime piiblit. Kuid me ei taha pakkuda elu. Me räägime elulistest asjadest, me räägime evangeeliumist, kuid me räägime maailmast mööda. Nemad ei vaja seda. Nemad vajavad osadust, nad vajavad palvet, nad vajavad mõistmist. Ja ka meie vajame seda. Aga me ei julge seda kellegi tunnistada. Sest mõni võib öelda, kuule vend, mine koju palveta seha. Või kas sul ei olegi Jeesus, et sa tahab meiega muresid jagada või rõõmusid. Vaadake, kuhu me oleme jõudnud. Ja kõik see halvab meie kristlikku olemust. Ma tundsin ennast väga kohatult, kui ma läksin abikaasaga hiljuti oma sõbra juurde. Ta kutsus meid enda juurde koju. Väga armastusväärne perekond. Seal oli palju lapsi. Ja kui me läksime sinna, siis nad lävisid meie kui vanade tuttavatega. Just nii kui peabki olema. Nad olid vabad kõiges. Nii sõnas kui käitumises. Ja tuli aeg, nad kutsusid meid lauda. Ja me läksime. Ja siis tuli üks kriitiline hetk. Mil ma ei osanud ennast ära tunda. Ma mõtlesin, et mis nüüd saab? Paganat nad ei ole. Nad ütlevad, et nad on baptistid. Paganat nad ei ole. Millised kristlased on? Kas nemad ka nii teevad, nagu mina teen, et ma kodus enne, kui ma leiba võtan, tänan Jumalat? Tegelikult pidanuks mina seda olukorda lahendama. Aga seda tegid nemad. Nad tõusid, panid käed kokku ja tänasid päevast isa. Sellega oli kriitiline hetk möödunud. Probleem oli murtud. Ja ma olen mõelnud, et kas mitte sageli me ei ole karu teenet eneste teinud sellega, et me oleme endale mõned asjad teatud mõttes selgeks teinud. Ja siis, kui me sattume kokku nendega, kelledega me kindlasti arvame olevat ka Jumala juures, siis me ei tunne ennast hästi. Ja ilmne paradoks, et nemad on nagu rohkem vabad, kui mina peakski nii olema. Kiri ütleb, et kui teil on tõde, siis tõde teeb teid vabaks. Ja kui me sellest lähtume, siis me peaksime täiesti vabad olema. Täiesti sundimatud olema. Mitte ainult kaaskristlaste juures. Vaid ka siis, kui me oma töökaaslastega kokku puutume. Kui ma küsin täna teie käest, kui te saate oma töökaaslastega kokku. Kas te olete vabad või olete serveeritud? Tavaliselt. Te muigate enam.
Vabad.
Kuidas?
Vabad.
Sina on vabad. Väga tore. Aga te kõik olete vabad. Vahes teil kripeldab südamel talle midagi öelda, sest et on parim hetk, parim võimalus. Te mõtlete, oi, täitsa sellest ilmselt aru, see on väga sügavalmulik tõde. Või midagi sarnast. Ja kõik see, millest Jumala vaim teil andis praegu märku, te summutate enesesse. Ja mõtlete, issand, millal saabub see aeg, kui ma võin tunda sellist rõõmu, nagu sina tundsid, kui sa siin maamil elasid. Meie eest mööduvad kiiresti need hetked, need võimalused. Ja ongi põhjus, me käime iga õhtu Jumala eest kaevemas. Issand, miks ei ole nii hetki? Issand, miks ei ole seda rõõmu minu silma ees, et see, kellega ma iga päev võlgõla kõrval töötan, liigun, et tema ei tunne sind, nagu mina tunnen. See ei ole valutav küsimus. Mulle meenub üks jutustus ühest mehest, kes valmistas väga vastu midavaid kette. aeg möödus ja juhtus nii, et ta anti kohtu. Karistuseks määrab talle väga ebatavaline karistus. Ta aheldati ühe väga tugeva ketti külge ja see kett omakorda suure kivi külge. See mees teadis, kuidas kette purustada, sest ta iga päev need ise valmistas ja ta arvas, see on tüüdi asi. Kohtunike asi on otsustada, mind kindi panna, minu asi on ennast vabastada. Ja kui ta oli aheldanud sinna suure kivi külge, siis ta mõtles eneses pisut kukkan, kogun jõudu ja siis kesköö ajal, siis üks liigutus on olema vaba mees, just siis kui on vaja. Ja nii ta jäi puhkama. Ahelad tema küljes. Ja ta ärkaski keskööd unnil, arvates, et nüüd on vabanemise hetk, nüüd on saabunud aeg ja tuleb tegutseda. Ta hakkas seda ketti vaatama ja avastas, et seda ei ole võimalik purustada. Sest see oli tema oma valmistatud kett, mida ei saagi purustada. Sa olid kaasvõitlejad. Kas see ei räägi pisut meist endist? Me oleme valmistanud väga tugeva ketti, mis meid hoiab Kristuse küljes meie arvates. Ja me arvame, et kui see ongi tõde, et me täna oleme suikunud unne, et me täna oleme tuimad, siis see ei tähenda seda, et me homme ei võiks sellest ketist vabaneda, sellest tardumusest lahti saada. Me arvame, et siis, kui jõuab aeg, kui Jumal hakkab vägevalt tegutsema, siis ka meie raputame lihtsalt selle maha ja astume Jumala töösse. See on aga suuri menese pettus, mis üldse saab olemas olla. Me oleme tegelikult ahelais, mida me ei suudu ise purustada. See targumus, see enesega rahul olu. Kui Paulus kirjutas galaatlastele selle kirja, siis ta pakkus galaatlastele ainult ühte võimalust sellest tõsisest olukorrast vabanemiseks. Milline see võimalus oli? Jeesuse Kristuse läbi. Ja teist võimalust ei ole. See aga ei tähenda seda, et meis kõik võitlused kaaksid, et nüüd on kõik korras. Meis püüab alati peatusta oma inimene. Ja alati, kui me oleme osaduses isekeskis ja Jumalaga, siis arvestagem sellega, et Jumalalt antud jõud, tarkus, vägi ei ole puudulik, kuid meis jääb alati võimalus vastata sellele häälele, mis püüab meid Jumalast lahutada. See võimalus jääb. Me võime olla vaid ühes küsimuses hingevaenlase võrgus ja see võib saada meile saatuslikuks. Ainult üks. Ja kui me täna endid analüüsime ja kui me ehk leiame, et minu juures ei ole midagi taolist, mida ma ligimese juures näen, siis ärgu saagu see, otse kui tuusikuks puhke kodusse, et minuga on kõik korras. Kaugeltki mitte. Pigem olgu meie soov siis kohe Jumala abiga avastada see pigitükk potist, et see rohkem ei rikuks meid, meie olemust, meie suhteid taevas isaga, meie suhteid ligimesega, et see võiks jääda siia maha. Me oleme palju rääkinud ja ka täna võime öelda, et meie ees seisab väga suur ülesanne, mida me inimliku tarkuse ja jõuga ei suuda täita. Eile õhtu vend Lõhmus ütles meile, et pool maakera elanikkonnast ei ole mitte mingisugust kristlikku puudutust kuulnud. Pool. Kuidas see katastroofiline olukord võiks saada lahendatud? Tahes tahtmata peame pilku pöörama apostlite päevil sinna aega, kui Jumal sekkus otseselt evangeeliumi töö edasi viimisse. Märkigem, et siis said evangeeliumi edasi viijateks mitte ainult need, kes olid õppinud mitmesugustes õppeasutustes, vaid need, kes olid olnud koos oma issandaga. Ja siis, kui issand saatis nende juurde oma esindaja, siis nad tundsid tema ära. Nad võtsid tema vastu. Nad tervitasid tema kohal olekut oma elus. Ja ei teinud mingit takistust omalt poolt selleks, et see kõik teostuks, mis teostuski nii pühi päevi. Kõigele sellel aga eelnes midagi. Sellel eelnes see tõelise seisukorra ära tundmine. Sügav enes analüüs, mis toimus sel ajal, kui õnnistegija oli hauas. Meist igaüks peab läbima selle etapi oma elust, et ta võiks vastu võtta issanda mõõtvatud õnnistused oma elus. Mitte selleks, et keegi võiks öelda, vaata see vend või õde on saanud Jumalalt jõudu ja tarkust, ta kuulutab evangeeliumi vabalt. Ei mitte, vaid tuntakse rõõmu sellest, et Jumala nimi saab suureks. Et ta ei saa suureks mitte ainult Jumala kojas, vaid elus. Igal pool, kus on Jumala lapsed, selline on Jumala eesmärk. Me ei suuda ka seda jumaliku eesmärki iial täita seni, kuni me ei ole ennast andnud Jumalale. Seni, kui me ei ole oodanud Jumalat. Seni, kui me ei ole nõudnud tema kohalolekut oma elus. Ma rõhutan nõudnud. See nõudmine aga on tihedas ühenduses ootamisega, meist igaüks teab, kui raske oodata. Enam veel siis oodata, kui me teame, et see kindlasti tuleb. Ja me ikka ootame. Siis me ei loe enam minuteid, vaid me loeme juba sekundeid, millal see tuleb. Ja kui kaasvõtjad, just nii peame meie ootama, et issand vastuks meie ellu, siis kui selleks on kõige parem hetk, kõige parem aeg. Meie vajadus on tunda issandat kogemuslikult. Mitte see ei ole vajadus, kuidas õppida ära tunnistamise meetod, vaid vajadus on tunda issandat. Paulus kirjutas galaatlastele, armsad galaatlased, kui te alustasite vaimus, kui te alustasite oma usuteed, kas siis oli teie elu niisugune, nagu ta praegu on? Või kui ma küsiks täna teie käest, kas teie, olles leidnud Jeesuse, olite sellised rahul olevad, nii kui te praegu sageli paistate olevat. Kas mitte teis ei olnud rohkem tulidust, rohkem igatsust Jumalaga lävida? Ja nüüd me rahuldume
võimalikult
siis, kui selleks võimalus avab. Iga kord. Me oleme Jumalast väga sõltuvad. Kuid kahjuks me sageli ei arvesta selle sõltuvusega. Me oleme teadlikud Jeesuse sõnadest, et viinakuoks võib vilja kanda ainult siis, kui ta on ühenduses tüvega. Meie aga võtame Jumala sõna ja sageli meil ei ole aega paluda Jumala õnnistust selle jagamise juurde. Ja nii me teeme sageli. Ja teate, millest kõigest me ilma jääme siis, kui me nii toimime. Me jääme ilma just sellest, mida meie hing vajab. Paulus kirjutas galaatlastele, Jumal tuleb teie ellu ja annab teile vaimu vilja. Mitte viljad, vaid ühe vilja. Nii siis, kui me loeme siit galaate viiendast peatükist neid vaimu vilja erinevad komponente, siis teadkem, et me oleme kõigist neist ilma jäänud siis, kui me oleme midagi teinud ilma Jumalata. Kui me oleme elanud ilma Jumalata. Need on niivõrd head asjad, et ma ikka loen need veel. Armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, hea tahtlikus, ustavus, tasadus ja kasinus. Kes meist ei igatsesta kõik? Eriti veel täna, kus midagi kindlat ei ole. Täna, kus väga hõlpsasti hingevaenlane leiab sisse pääsu nii perekonda kui inimhinge kui kogudusse. See on meie vajadus. Minu vajadus küll on. Ja kui see on ka teie vajadus, siis tõuseb üles palvele. Just praegu. Me isa taevas. Me täname sind, et sa ikka veel mida armastad. Me oleme sinust kaugelt mööda käinud. Ja samas me oleme tunnistanud ja maailmale rääkinud, et me oleme sinu lapsed. Palun andesta meile, et me oleme ebaõiget tunnistust levitanud. Ja me palume sind, õpeta meid elama nii, et meie elus võiks olla kõik see, millest me praegu lugesime. Vaimu viin. Issande, palume sind, et meil oleks midagi kallimaks, midagi hinnalisemaks kui kõik see, mida sina meile pakud. O issand, me teame, et sina oled meid loonud oma vaimu elu asemeteks. Ei mitte selleks, et me orjaksime lihas pattu. Ja me palume sind, et me võiksime olla sinu elu asemel tänasest päevast. Palun aseta meie südamesse vastikus kõige selle vastu, mis meid sinust lahutab. Ja seo meid taevaste sidemetega. Me täname sind, et sina oled meid kuulnud. Õnnistige Jeesuse pärast ja tema läbi.